Димаштың жолдарына мысын, сендер ғой шыққан алаңға.
Ақсақтың батырашының балдасы қоғамдағы айтысты орын жүзімді жүргізді арманым. Төрелерге ұнамай төрелерін, осы түгіл өзімдер төр алмады. Тәлірсіздік айтсын өткен жолы, ешбір ғана үйерден бір алмады. Керісінше тәрістің жоқшалды, қабақсын қабақ мен ел арманымда. Қазақтың төрелерін тендіретін, қайбей кешқан бақты мен арманымда. Қайларымыздың қазақтың тептімдері, денізбе жұмындарды кешен алмады.
Thank you.
жарна мен радио эфирде бермек түгүл жарнамалап да уткан жол тарыхты ийги кузгаса абылай тәуке эч бир хан азынын аузун тарткан жол шайыкта жаткан жаңгырды махамбеттин басын шапкан мен гүлиндин басын шапкан жол
Thank you.
бейбітшілігі қаңғып кетті, 90-да қарсы болып жастар көп келді. Азаттық айдынына кері қайтқан қауышты қара балық қасқалдақ берді. 40 жыл елге қорған бола білді, халқынан бағасына басқармақ берді. Дінмұхаммед Қонаев бадатылға атағы асына салтын асқан жақ берді. Кісіліктің шыңына шыққан адам кісілік деп аталады. Кешекпен түрім бар тығырыққа тірей берге. Жастыздан мен шықсам деп армандаймын жаңғырды тасаптықпен түлегенде. Алқынбек бейгарыстың ізін қуып жас жігіттер қаптады мінеменде. Қырсыққанда қыз біткен құрықпалды санадан соң ешбірі жүрейленбе. Айтыста бойдақыздар қаптасын деп, жеткендер қаптасын деп, бойдақтарын тілейді өдегенде. Айлық сенде із басар дайындасай, тәжірбеңді үйретіп тренерді. Бұрынды шәкірттерді шығарсаңшы, машинаны бір өзің біне бермей. Сіңірлерін шығарсай, өздеріңнің сіңірлерін шыққанша жүре бермей. Сабын жұтты тәнді еткен сар алғында есіп.
сіздердің тыңдағандарыңыз Айнұр Тұрсынбаева мен Мейірбек Сұлтанханның сөз сайысы. Айтысты әуе толқынына дайындаған Нұртай Лаханұлы, аман сау болыңыздар.